Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Меѓу најновите мерки што произлегуваат од пожарите е и веста дека формирана е Национална агенција за обнова по пожар, со која ќе се обезбедуваат низа мерки за поддршка, вклучително и за менталното здравје. Премиерот Скот Морисон во неделата го објави непосредниот почеток на Националната агенција за обнова или опоравка по пожар, National Bushfire Recovery Agency, која ќе работи со државните органи и со одбраната. Пеги Джакомело со SBS News ги достави најновите детали. Премиерот Скот Морисон изјави дека владата ќе создаде агенција за обнова по пожар за да ја предводи обновата и поддршката на заедниците по уништувачките пожари. Тој вели дека агенцијата тесно ќе ги моделира своите операции на успешниот одговор даден по поплавите во Северен Квинсленд и ќе биде предводен од поранешниот началник на федералната полиција Андрю Колвин. Господинот Морисон рече дека обемот на катастрофата со која агенцијата ќе се справи е огромен и дека не се сомнева дека ќе има долг список со задачи за обновување.
I have no doubt that they will have a long list of recovery tasks that they will be performing, as we saw in Queensland, rebuilding of bridges, rebuilding of roads and other critical infrastructure, and we will just work hand in glove as we have in response to previous crises to ensure that the recovery commences and is undertaken in a timely way, and getting that support, particularly to small businesses.
Федералната влада ќе обезбеди дополнителни 2 милиарди долари во финансирање на новата агенција во текот на наредните 2 години. Агенцијата ќе работи на долг список на задачи за обновување, како што се обновата на мостови, патишта и други клучни инфраструктурни задачи во координација со државните влади. Господинот Морисон исто така објави дека повеќе од 100 милиони долари ќе бидат ставени на располагање на повеќе од 70 општини погодени од пожарите. Владата веќе објави дека има околу 3000 резервисти на одбранбените сили за да помогнат во справувањето со последиците од пожарите. Господинот Морисон рече дека мерките за поддршка од страна на Националната агенција исто така вклучуваат и поддршка на менталното здравје, при што премиерот напомена дека е важно да се вклучат сите здравствени потреби на засегнатите. Лидерот на опозицијата Антони Албанизи предупреди дека националната криза може да трае со месеци. Тој вели 900.000 хектари се изгубени само во Викторија. Постојат стравувања, вели тој, за потенцијално ширење на опасната зона од исток кон запад и северот на територијата.
There's been 900,000 hectares lost in Victoria alone. And the concern is, as we were told, that this is very early on in what is normally seen as the bushfire season. So it's many weeks and potentially months to go of this crisis and a potential spread of the danger zone from the east to the west and the north of Victoria.
Господинот Морисон рече дека Националната агенција може да има улога и кога станува збор за предвремено горење со цел да се намали опасноста од пожар, велики дека намалувањето на опасноста е постојано барање од заедниците што тој ги посетил. Тврдењата дека предвременото горење на запалливи материи пред сезоната на пожари би помогнало во спречувањето на кризата со пожарите е спорно прашање меѓу експертите, додека поранешните началници на противпожарните служби во Австралија велат дека климатските промени биле главниот виновник. Професорот Майк Кларк од Центарот за идни пейзажи на Универзитетот Ла Тројб го разгледа намалувањето на опасноста од пожар во Австралија. Тој рече дека сезонскиот прозорец во кој безбедно може да се изврши пропишано горење драстично се намалува под климатските промени, ставајќи екстремен стрес на агенциите кога тие можат да вршат пропишано горење за намалување на опасноста. Тој смета дека прво треба да се започне со најдобрата наука за тоа што велат климатолозите за еднината и како тоа ќе ги промени запаливостите низ пейзажот. Потоа, вели професорот Кларк, стратешки да се размисли за тоа каде се најдобрите места за намалување на горивата.
I think we first need to start off with the best science we can of what the climatologists are telling us the future is going to look like, how that's going to change flammabilities across the landscape, and then to think strategically where are the best places to reduce fuels. I don't think a broad hectare target is the way to go. That's been tried in Victoria and led to some perverse outcomes. I think we need to be cleverer in thinking about where we're going to get the best bang for our buck in reducing risk. And controlled burning is one effective way of doing that.
Господинот Морсен неа отфрли кралската комисија за тековната криза со пожарите, велики дека тоа е мерка што тој ќе разгледа заедно со државите и териториите. Професорот Клак вели дека кризата со пожарите е многу различна од она што беше дури и пред 20 години и додека ја поздравува кралската комисија, тој верува дека може да се преземе итна акција почнувајќи со идентификување на споделените улоги и одговорности и на приватните граѓани и на ниво на власт во решавањето на промените, како за долгорочните климатски промени, така и за краткорочните непосредни ефекти.
And we need to identify the shared roles and responsibilities of both private citizens and levels of government in addressing those changes, both long-term climate change and short-term immediate effects. And if a Royal Commission helps us do that, great, but we could be getting on with that right now.
Прилог на Пеги Джакомелос за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.